Startautisko notikumu apskats. Vasara klausētojumi ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Situācija Ukrainā joprojām ir smaga. Lai to mainītu, no Ukrainas puses ir vajadzīgi efektīvi uzbrukumi pa Krievijas bruņotajiem spēkiem to štābim. Lai tas būtu iespējams, Ukrainai vajadzīga daudz plašoka rītuma palīdzība, tamā starpā toļos darbības īroča. Latvijas radio raidījumā divas puslūdes sacīja Austrumeiropas politikas pietiekuma centra pietnīgs Armands Astukevičs i Nacionālo bruņoto spēku postos majors Jonis Slaidiņš. Ņujorkā itamā nedēļā pulcēja šīs pasauļa valstu līderi, kap tiktos ANO ģenerālajā asamblējā. Protams, ne no visām valstīm ir izradušies prezidenti. Vladimirs Putins tur nevar doties, neriskējot ar savu dzīvību. Tamā pašā laikā Ukrainas prezidenta Zelenska braucīņam ir devāšta īpaša uzmanība. Iztaisās prezentēt gan esošajiem, gan iespējamajiem ASV prezidentam savu mīra plānu. Tikam Slaidiņš vērtēja, ka Zelenska vizēta varētu būt saistēta arī ar tolos darbības īrūčim, ja atļautos pielietot Krīvijas teritorijā. Skaidrs, ka Ukrainai dagojas laiks nosacēti saņemt no rītumiem daudz plašoku palīdzību, jo tomēr Krīvijā turpinē uzbrukumus, turpinē mobilizācijas, ir skaidrs, ka īsi savu mierķi. No Ukrainas puses ir vajadzīgs vēl kāds efektīvs sitiens par Krīvijas bruņotajiem spākiem, kap situāciju kardināli mainītu. Iespējams, Zelenska vizēta ir ar to saistēta, sacīja Slaidiņš. Pats galvenais Ukrainai ņuļa tomēr ir dabūt jaunu bruņojumu, daudz modernokas īlrūčus i aprēkojumu, lai tos varētu veikt militāros operācijas Krīvijas teritorijā, ja veiksmīgi aizsargot frontes līniju pašā Ukrainā. Taču Baiden administrācija nāsūt sajūsmā par Zelenska Ukrainas uzvaras plānu, viesta izdevums The Wall Street Journal, kad augsta līmeņa ASV valdības amatpersonu mēdījumi sacies, ka Zelenska plāns napīdovoja skaidru ceļu iz Ukrainas uzvaru. Zelenska i Baiden tikšanos priekšvakarā ASV izziņojušas jaunu militāro palīdzību Ukrainai 375 miljonu dolāru apmērā. Šajā palīdzības paketā būs iekļauta munīcija mobilajām raķešu sistēmām HIMARS, pornosējumos prettanku raķešu sistēmas Javelin, kā arī bruņumašīnas pretmīnu aizsardzības transporta līdzekļi. Paredzēts, ka Baltais nams izsludinošot vēl vienu militāros palīdzības paketu Ukrainai 2,4 miljardu dolāru apmērā. Eiropas Savienība ASV vairākas citas valsts aicinājis 21 ilgu pamīru iz Izraēlas Libānas robežas, lai dotu vītu diplomātijai iespēju noslēgt ilgstošu vienošanos par mīru. Paziņojumā arī pausts atbalsts pamīram Gazas joslām, kur jau vairāk nekā 11 mēnešus turpinājās karš starp teroristu grupiem Hamas Izraēlu. Pēcamajos dīnos pastiprinojušies raķešu apšaudes starp Izraēlu un Libānas šiītu grupiem Hizbullah. Libānā visai pieaug upuru skaits Izraēlas armijas trīcīņos, bet Izraēla apsver iespēju sokt sauzemes iebrukumu Libānā. Valsts kopīgajā paziņojumā uzsvēra, ka kara darbība ir napīļaunama, ierada napījamumu plašokas reģionālos eskalācijas risku. Tas nav ne Izraēlas, ne Libānas ceivoto interesēs. Kaidā ASV amatpersonu mēdījums sacējas, ka tas ir būtisks diplomātisks izroviņs, kam napīļautu, ka gundrieši godu ilgušos, regulāros porobežu apšaudes starp Hizbollah Izraēlas armiju porūktu pilnu mārauga karā. Starp valstīm, kas aicinošas iz trejas nedēļu pamīru, ir arī Francija, Lielbritānija, Saudārābija. Migrācija strauji atsagrīžās Eiropas politiķu dienas kortēbā. Ne tikai Vācijā, bet arī Francijā, Itālijā visaktīvāk tiek runots par stingroku robežu aizsardzību i mudroku migrantu izraidēšanu. Izskan bažas arī par brīvos porzvītošanos nokamēb Eiropā. Tamā pašā laikā gan politiķi, gan eksperti atzīst, ka daudz vietā Eiropā trūkst izglītota darba spēka, IT problēma tuvākajos gados tikai sazāsinosīs. Vācijas valdības lēmums iz pusgadu īvīst pagaidu porbaudes iz visam sauzemes rūbežam, kap labo kontrolētu nelegālo migrāciju, kā arī valdības maiņa Francijā ir atjaunojuši diskusiju ne tikai par migrāciju, bet arī par Šengenes zonas nokamību. Krīvija sistemātiski voca informāciju par gāzes cauruļvodiem, datu kabeļiem, vēja ģeneratoru parkiem un militāro infrastruktūru Baltijas jūrā. Viestē Vācijas mēdīja. Pietnīciskie žurnālisti pie tāda secinājuma nunoca starptautisko projekta Krīvijas spīgu kuģi ītverūs, kurumā dasdalījās Vācijas sabiedriskos televīzijas kanāli NDR i VDR, kā arī laikraksts Süddeutsche Zeitung. Piecu sacēto grīvi izmantoja tā sauktos pietnīcai bez kuģis, kas aprēkota ar jādiegumu hidroakustiskumi radaru tehnoloģijām, ka bija spīgotu kritiskos infrastruktūras objektus. Oficiāli tie kuģi nozdarbījās ar okeanogrāfiskim pietējumiem, taču patīsēbā lēloko daļa no tiem ir pīšķirti Krīvējas aizsardzēbas ministrijai vai Krīvējas kara flotē, apgalvo izmeklēšanas autori. Kopš Krīvējas pilnamērauga kara sokuma pret Ukrainu vismaz 400 citādi kuģi ir veikuši vairāk nekā 400 reisus, norāda žurnālisti, kura cita starpā analizējuši vairāk nekā 1000 ziņojumus no Krīvējas kuģim, kas pārraidēti Morzes kodu kā arī satelīta attālus. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.